Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Parlament Republike Srpske nastavlja raspravu o referendumu nakon što je sinoć prekinuo sednicu. EULEX nije učestvovao u izradi strategije za sever Kosova, kaže Kermabon. Državno tužilaštvo Crne Gore saopštilo da nema zakonskog osnova da se protiv Sokovića i Šekularca pokrene krivični postupak. Tužilaštvo za ratne zločine otvara dva velika predmeta u kojima je ubijeno više od 250 ljudi. Akcenat na oduzimanju imovine stečene vršenjem ovih krivičnih dela. SAD pripremaju novi režim sankcija za Iran, najavio Obama. Danas oblačno i vetrovito, mestimično sa snegom od 0 do 4 stepena. Nakon što je Bosna i Hercegovina posle 3 godine dobila od Srbije agreman za svog ambasadora, ministar spoljnih poslova BiH Sven Alkalaj za naš program kaže:
to će sigurno doprinijeti daljem otvaranju dobrosusjedskog dijaloga i, da kažem, činiti jedan iskorak ka još bližem i boljoj saradnji između nas i rješavanju drugih otvorenih pitanja.
Posle sednice Skupštinskog odbora za bezbednost istražujemo šta pokazuje slučaj napada na Velimira Ilića, sociolog Ivan Kuzminović.
Nažalost, to pre svega govori o tome da za ogroman broj građana u ovoj zemlji nasilje jeste jedan poželjan obrazac ponašanja, a za to političari snose ogromnu odgovornost.
Povodom 15. godišnjice postojanja Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, svojih prvih dolazaka nakon ratova 90-ih sećaju se sarajevski reditelj Dino Mustafić i pisac iz Zagreba Miljenko Jergović.
Boga mi je bila 95. još. Tek se rat završio, još Dejtonski sporazum je tek bio potpisan. Tada se sjećam da u toj maloj dvorani Centra za kulturnu dekontaminaciju došlo je ono što se zove najbolji dio Beograda.
Recimo, pamtim da sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju upoznao velikog i genijalnog Bekima Fehmija i gospodu Brancu Petrić.
Ostanite ste nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Republike Srpske nisu sinoć usvojili zakon o referendumu i građanskim inicijativama. Sednica će biti nastavljena danas, javlja naš izveštač iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Da podsjetimo, poslanici iz reda bošnjačkog naroda skupštinsko zasjedanje napustili su prije početka rasprave o ovom zakonu uz tvrdnju da je isti antidejtonski i protivustavan. Srpska demokratska stranka i Srpska radikalna stranka podršku zakonu uslovili su zahtjevom da se u isti ugrade njihovi amandmani prema kojima bi neposredno izjašnjavanje građana bilo obavezujuće u slučaju priključenja Bosne i Hercegovine vojnim savezima i promjenama ustava. Protiv zakona su bili poslanici Partije demokratskog progresa. Poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Republika Srpska ima zakon o referendumu i ne vidim niti jedan razlog da se donosi neki novi zakon, jer je ovo očigledno namjera vlade Republike Srpske i vladajuće SNSD-a da ovo koristi predizborne svrhe.
Na početku rasprave o zakonu o referendumu premijer Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da ovaj zakon nije protiv Dejtonskog sporazuma i protiv Bosne i Hercegovine, te istakao da nije, kako to neki tumače, prvi korak ka odcjepljenju Republike Srpske.
Naravno, to nije tačno. Ovo nije na dnevnom redu aktualne vlasti. Da li će Republika Srpska nekada to učiniti ili neće? To je hipotetičko pitanje koje na sebi, naravno, traži hipotetičke odgovore.
Prema riječima Zorana Lipovca, ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, ovaj zakon čisto je tehničkog karaktera i kao takav nije obavezujući, jer bi i po njegovom provođenju o stavu građana konačnu riječ trebala dati Narodna skupština.
Narodna skupština nije obavezna donijeti onakvu odluku kakva je na referendumu, jer u Ustavu stoji da Narodna skupština može raspisati referendum i pribaviti mišljenje građana o određenom pitanju, ali to nju ne obavezuje.
Kako su delegati iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske već najavili da će u vezi ovog zakona pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, pretpostavlja se da će do njegovog stupanja na snagu proći nekoliko mjeseci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Šef misije Euleksa na Kosovu Yves Decker Mabon izjavio je da ta misija nije učestvovala u izradi takozvane strategije za sever Kosova, odnosno njegovu integraciju u kosovske institucije koju je predložio civilni predstavnik Peter Fate. Iako smo bili konsultovani prilikom izrade nacrta, ovo nije strategija Evropske unije. Mi verujemo da se napredak na severu Kosova može ostvariti samo dijalogom, korak po korak, rekao je Decker Mabon. Priština je izlepljena plakatima pokreta samo preko kojih se traži pravda za dvojicu demonstranata stradalih u sukobu sa UNMIK policijom 2007. Državno tužilaštvo Crne Gore saopštilo je sinoć da nema zakonskog osnova da se protiv Gorana Sokovića i Dejana Šekularca pokrene krivični postupak. Takvu odluku prema saopštenju državno tužilaštvo je donelo pošto od tužilaštva Srbije nije dobilo tražene podatke i dokaze u vezi sa sumnjama da su Soković i Šekularac umešani u šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 8 dana Dejanu Stojadinoviću, koji je u petak napao lidera Nove Srbije Velimira Ilića. Tužilaštvo za ratne zločine nakon višemesečne istrage otvara dva velika predmeta ratnih zločina u kojima je ubijeno 250 ljudi, rekao je tužilac Vladimir Vukčević, ali nije želeo da govori o detaljima. Predmete smo koncipirali tako da prvi put stavljamo akcenat ne samo na zločine, već i na oduzimanje imovine koja je stečena vršenjem tih krivičnih dela, rekao je tužilac za List Danas. Zaštitnik građana Saša Janković kaže da je nepobitno utvrđeno da bezbednosno-informativna agencija nije dostavljala podatke o sudijama prilikom opšteg izbora sudija koji je sproveo Visoki savet sudstva. Petorica maloletnika povređeni su sinoć u tuči koja se dogodila ispred srednje trgovačke škole u centru Beograda. U MUP-u kažu da je u tuči učestvovalo ukupno 8 maloletnika, verovatno učenika te škole. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da SAD izrađuju značajan režim sankcija za Iran kao odgovor na nuklearni program te zemlje. Oni su napravili svoj izbor za sada, mada su vrata još uvek otvorena. Ono na čemu ćemo mi raditi narednih nedelja je izrada značajnog režima sankcija koji će im pokazati kako će biti izolovani od strane čitave međunarodne zajednice. Rekao je Obama. Iranska državna televizija javila je da Iran počeo obogaćivanje svog uranijuma na nivo 20% i da su tome prisustvovali zvaničnici Međunarodne agencije za atomsku energiju. Kina je saopštila Velikoj Britaniji da je odlučno u nameri da spreči Iran da se domogne nuklearnog oružja, izjavio je britanski šef diplomatije David Miliband. Vatikan je optužio italijanske medije za vođenje uvredljive kampanje protiv pape Benedikta XVI objavljivanjem teksta o intrigama i zaverama u Vatikanu. Navodi se da su medijski izveštaji o događajima koji su usledili posle ostavke glavnog urednika katoličkog časopisa Avenire, Dina Bofa, optuženog za navodnu homoseksualnu aferu, neosnovani i lažni, prenao je Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo otvaramo srpsko-bosansko-hercegovačkim odnosima. Nakon 3 godine Srbija je odobrila Greman Boriš Jarnautu za ambasadora Bosne i Hercegovine u toj zemlji. Beograd Jarnautu zamerao to što je za vreme rata u BiH davao državljanstva i pasoše mudžahedinima. Politička prepucavanja Sarajeva i Beograda rešena su nakon nekoliko sastanaka šefova diplomatije BiH, Srbije i Turske. Jedan takav održan je juče u Ankari. Vest o Arnautovom odlasku na ambasadorsku poziciju za naš radio je potvrdio ministar spoljnih poslova BiH Sven Alkalaj.
Mi smo uspjeli da konačno dobijemo ambasadora Greman za ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji. Dakle, na naš zahtjev za dobijanje Gremana Republika Srbija je promptno odgovorila i Boris Arnaut je dobio Greman za da bude akreditovan kao ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu. Znači, nakon skoro 3 godine Bosna i Hercegovina će imati svog ambasadora u Beogradu, što će sigurno doprinijeti daljem otvaranju dobrosusjedskog dijaloga i, da kažem, načiniti jedan iskorak ka još bližem i boljoj saradnji između nas i rješavanju drugih otvorenih pitanja.
Kad gospodin Arnaut preuzima funkciju, kad odlazi u Beograd?
Pa mislim da će to biti u najskorije vrijeme. Ja sam čim dođem sutra iz Ankare, vidjet ću dokle je papirologija stigla. Mi ćemo vrlo ubrzo u vremenu, što nam dozvoljavaju naše, da kažem, zakonski propisi, uputiti ambasadora Arnauta na destinaciju kako bi on odmah počeo sa radom. Jer se radi o jednom iskusnom diplomati kome ne trebaju one standardne pripreme, ali ipak nužno je da se obavi razgovor sa članom predsjednika, sa predsjedavajućim vijećem ministara i sa ministrom i nakon toga on će biti upućen na destinaciju.
Ovo jeste bilo najotvorenije pitanje, ali prema vašoj ocjeni koja su to još otvorena pitanja koja su urgentna za rješavanje između Bosne i Hercegovine i Srbije?
Pa ima tu, da kažem, prije svega napomenuo mi neka koja su u toj nekom pipeline, u nekom nizu rješavanja. To su pitanje međugranične saradnje, pitanje u identifikacije državne granice, pitanje privredne imovine, imovine naših privrednih subjekata u Srbiji i obratno, i druga neka pitanja koja su nastala po osnovu sukcesije ili na drugi način. Sva ona pitanja će se, da kažem, naći, nalaze se već na dnevnom redu, ali, da kažem, ne želimo da puno o njima ne govorim, ni komentarišemo, nego kad postignemo dogovor, onda će to biti dogovor koji će biti iznesen i pred našu javnost, a i, da kažem, rezultirat će u određenim i sporazumima i koji će biti između dvije države.
Razgovarala Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Domaće teme. 4 dana nakon što je lider Nove Srbije Velimir Ilić napadnut usred Beograda, Odbor za bezbednost Skupštine Srbije usvojio je zaključak u kome se konstatuje da napadi na parlamentarne zastupnike ugrožavaju političku stabilnost, a neki poslanici ne prezaju od optužbi da iza napada stoji tajna policija. Drugi istražuju šta je napadač držao u rukama, a treći kakve tetovaže ima po svom telu. Pripremio Miloš Teodorović.
Da je napadač imao nameru da likvidira Velimira Ilića, poslanik Miroslav Markićević sumnja zbog toga što je u ruci držao predmet za koji se trenutno samo sluti šta je zapravo bio.
Na snimku vidi se da napadač drži jedan predmet u ruci. Da li možete da nam kažete koji je to predmet?
Direktor policije Milorad Veljović o spornom predmetu.
Mi za sada nismo konstatovali, ali sigurno ćemo i taj deo proveriti.
Po onome što je do sada policija utvrdila, napadač na Velimira Ilića je 35 godina stari Dejan Stojadinović iz sela Azanja kod Smederevske Palanke. Posle napada na internetu su pronađene i njegove poruke i pretnje političarima, na što ukazuje Miroslav Markićević, a što mu dalje budi sumnje da iza napada na Ilića stoji čitava organizacija.
Formirana je grupa, svi smo mi Dejan Stojadinović. Niko nije uhapšen. Šta to govori?
Uz to, Dragan Šormaz javno izneo i procene koje po njemu možda govore odakle dolaze oni kojima je Ilić meta.
Ovde nije rečeno do sad da čovjek ima istetoviran lik Zorana Đinđića na ramenu.
To što internet grupa koja podržava nasilnika zaista ima zadivljujuću i rastuću popularnost, za sociologa Ivana Kuzminovića jedan je od očiglednih primjera stanja u društvu.
Pod jedan, da jako mnogo ljudi misli da Ilić to što mu se dogodilo upravo zaslužio, ali nažalost to pre svega govori o tome da za ogroman broj građana u ovoj zemlji nasilje jeste jedan poželjan obrazac ponašanja, a za to političari snose ogromno odgovornost.
I zaista, iznad incidenta koji je šokirao Srbiju, a kako tvrde u Novoj Srbiji i slučaja o kome je izvestilo 150 svetskih medija, stoji činjenica da se sudbina u najmanju ruku poigrala sa Velimirom Ilićem. Ovi zvuci napada na jednog od najzaslužnijih za petooktobarski prevrat usledili su nakon decenije koju upravo i Ilić obeležio najuvredljivijim napadima na svoje političke protivnike, poput ovog na Borisa Tadića.
On će isprovocirati nekog srbendu pravog da ga išamara javno da kaže majmune jedan, nemoj da ti odcepim uvo u čoše.
Uz to izveštio se i u verbalnim obračunima sa novinarima, poput razgovora koji se čuva u arhivi Studija B.
Pušite mi k***a svi sa Studija B i neboj sa čovica vama. To kasnije Ilić rekao i da vam ne bi jebao majku kada dostaje Studio B i pobacam vas u prozor.
A pamti se i slučaj kada jednog novinara bukvalno šutnuo.
Ne, to, potrebno je paviti
Ti mene zajebavaš, bre, ovde, bre, federu jedan.
Velimir Ilić, koji je diktirao pravila političkog dijaloga začinjenog prostaklucima, bahatošću pa i nasiljem, našao se u poziciji nekog koji je upravo tome na najbrutalniji način izložen. Beograđani koje smo anketirali podlače upravo taj paradoks.
Ja sam gledao par emisija, ono, gde je bilo, gde je on imao te agresivna ta ponašanja, da kažemo tako. Ajde, mi obični ljudi možemo tako nešto da radimo, ali im ne možemo ni mi, ali...
I otprilike možeš da očekuješ kakve govore držiš, tako može da se desi i da prema tebi.
I zaista neprihvatljivo nasilje nad Velimirom Ilićem, i to ni godinu dana nakon što je, kako tvrde u njegove partiji, bio izložen napadu zbog kojeg je imao i operaciju na otvorenoj glavi, o čemu ne postoji policijska potvrda, jeste i kulminacija prakse politike nasilnog i primitivnog, u čemu Ilić nije jedini, ali i jedan od onih koji prednjače. Sociolog Ivan Kuzminović.
Ali u društvu u kojem je nasilje već dve decenije prosto mehanizam za prevladavanje sukoba, ja mislim da se ništa bolje ne može očekivati, pa ni od samih političara.
U Skupštini na uporno ponavljanje apela opozicionara poput Markićevića da im je bezbednost ugrožena.
Policija, BIA i svi nadležni državni organi zvanično izjasne da li nama garantuju bezbednost, i ako to nisu u stanju da nam pošteno to kažu, da se mi snalazimo kako znamo i umemo.
Iako nije za to da se svako snalazi kako zna i ume, šef policije Ivica Dačić je također pred članovima Skupštinskog odbora za bezbednost podvukao da je Velimiru Iliću data dozvola za nošenje oružja.
On je od nas dobio dozvolu za nošenje oružja.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Parlament Republike Srpske nastavlja raspravu o referendumu nakon što je sinoć prekinuo sednicu. EULEX nije učestvovao u izradi strategije za sever Kosova, kaže Deker Mabon. Državno tužiloštvo Crne Gore saopštilo da nema zakonskog osnova da se protiv Sokovića i Šekularca pokrene krivični postupak. Tužiloštvo za ratne zločine otvara dva velika predmeta u kojima je ubijeno više od 250 ljudi. Akcenat je na oduzimanju imovine stečene vršenjem ovih krivičnih dela. SAD pripremaju novi režim sankcija za Iran, najavio Obama. Danas oblačno i vetrovito, mestimično sa snegom od 0 do 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građani Srbije mogli bi uskoro da saznaju koliko imovine imaju njihovi političari ili državni funkcioneri, jer je Agencija za borbu protiv korupcije prikupila više od 14.000 prijava. Radovan Borović potražio odgovor na pitanje kako će se proveravati vrednost pojedinačno prijavljene imovine.
Po ko zna koji put iz kog pokušaja, ali ovog puta podaci o imovini funkcionera u Srbiji neće više biti tajna i poznati samo članovima Agencije za borbu protiv korupcije. 14.643 izveštaja o imovini funkcionera pristiglo je u ovu agenciju, a direktorka Zorana Marković kaže da broj podnetih izveštaja pokazuje da funkcioneri ispunjavaju obaveze iz zakona.
Što se tiče republičkih funkcionera na najvišem nivou, dakle, od predsednika Republike, predsednice Skupštine, preko poslanika do predsednika vlade, ministara, državnih sekretara u ministarstvima, možemo u ovom trenutku da kažemo da je više od 95% njih dostavilo izveštaj.
Međutim, oko 1300 izveštaja pristiglo je po isteku roka kao nepotpuni ili podneti na starim obrascima. Procena je da oko 18.000 funkcionera ima obavezu da dostavi izveštaj.
Činjenicom da je neko podneo izveštaj i ispunio svoju obavezu, na agenciji je da u postupku koji će sprovoditi utvrdi okolnost zbog kojih je došlo do kašnjenja u podnetom izveštaju i da primenjuje odgovarajuće mere koje stoje na raspolaganju.
Imovinu su do 1. februara tako morali da prijave predsjednici Republike i Skupštine, premijer i ministri, poslanici u Republičkom i Pokrajinskom parlamentu, kao i predsjednici lokalnih samouprava. Kako je moguće utvrditi da nije bilo zloupotreba prilikom prijave imovine? Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić.
Potpuna pravda bi tražila da se svi provere, a to je nemoguće, nego ima takozvana distributivna pravda, pomoću koje onda vi utvrđujete, a na neki način pokazujete da ste obavili posao. Znači, napravi se grupacija, na primjer, ministara, šefova kabineta, savjetnika, narodnih poslanika, predsjednika opština. I znači to će u određenim ciklusima biti obavljano za ove 4 godine dok smo mi. I naravno stvar, uvijek ćemo izveštavati javnost.
Iako je dakle namjera vlasti da nosiocima javnih funkcija ograniči prostor za bogaćenje na račun građana i države, građani Užica ne vjeruju da će funkcioneri zaista prijaviti svoju imovinu.
Sigurno ne vjeruju. Što bi prijavili?
Sumnjam da će da prijave sve, ali i zakon im ide na ruku prilično.
Pa ne znam, nešto baš čisto sumnjam da će sve da prijave. Pa zato što uvijek oni što imaju neće nikada da prikažu ono sve što imaju.
Ne vjerujem. Ni 50% da nisu prijavili. Pa bili vi prijavili? Da živite u Srbiji, pa ne bi sigurno. A da živimo u drugoj zemlji, oni bi prijavili.
Nikad. Ko je ludo uradi protiv sebe? Nikad.
Srpske vlasti već deceniju formiraju razne odbore, tela i agencije u namjeri da zaustave korupciju i sukob interesa. Efekti su takvi da Srbija zauzima visoko mjesto zemlje podložne korupciji. Verica Barać jedna je od glasnih kritičara takvog pristupa, iako sama sjedi u vladinom savjetu za borbu protiv korupcije. Ona ne vjeruje da je podnošenje imovinskih karti funkcionera u cilju sprečavanja korupcije, već njene izvore vidi na drugoj adresi.
Čime se u stvari treba sakriti suštinski problem, a to je da i dalje finansiranje političkih stranaka ostalo bez ikakve kontrole i bez ovlašćenja bilo koje institucije da ozbiljno vrši kontrolu finansiranja političkih stranaka. Za mnoge funkcionere, sada kad prijave imovinu, agencija kaže da oni ne mogu da se vraćaju nazad i ne mogu da ga pitaju kako je to stekao, znači to će biti ovako svojevrsno opravdavanje tog eventualno nagomilanog bogatstva.
Mada broj podnetih izveštaja pokazuje da funkcioneri ispunjavaju obaveze iz zakona, mnogi su sumnjičavi u to kako su podaci iz imovinskih karti političara i zaista tačni i iskreni. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić navodi da agencija nema zakonske mogućnosti da pojedinačno provjerava prijavljenu imovinu, ali i to da je imovinska karta funkcionera ipak privatna stvar.
Znači, istragu vrši, kad mi kažemo da provjerimo, onda to obavlja poreski organ, to obavlja specijalna policija, specijalno tužilaštvo, a procesuira specijalni sud. Mi nismo takozvani agencija za istražne radnje, nego za preventivne radnje i za ukazivanje i pokretanje postupaka koji će provjeravati drugi državni organi. E sad, naravno, stvar sumnja u to, da li će ti organi to obaviti, ne, to je na kraju krajeva, ja u to ne mogu da dovodim u pitanje.
Dakle, po prvi put u Srbiji neprijavljivanje imovine tretirat će se kao krivično delo. Svi podaci bit će i pod kontrolom javnosti jer će biti objavljeni na sajtu agencije, što je možda i najvažnija zakonska novina kojom će građani moći da otkriju koliki su iznosi imovine političara, državnih funkcionera, ako su oni u potpunosti i iskreno prikazani. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ove godine Centar za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, popularno nazivan kod Borke, po osnivaču dramaturgu Borki Pavićević, obeležava 15 godina postojanja. Centar je mesto gde se od 1995. okupljala ona druga antiratna Srbija, ali i gosti iz regiona, sa kojima je razgovarala Branka Mihajlović.
Sredina 90-ih, ratovi na izmaku, Miloševićev režim nije ozbiljnije načet. Intelektualci koji su se okupili oko Beogradskog kruga i projekta Druge Srbije posustaju tražeći uzalud mesto za sebe u tadašnjem Beogradu. Rađa se ideja, potekla od pozorišnih ljudi, da se nađe neki prostor za kulturnu dekontaminaciju. Centar je otvoren Kamijevom adaptacijom dela Zli dusi Dostojevskog. Borka Pavićević kaže da je u ovih 15 godina bilo između 4.000 i 5.000 raznih programa.
Pozorište je pre svega bilo ono čime smo se bavili, Nemačka, Border Ratnika, Moderna, to je skladište Danila Kiša. Zanimljivo je da smo mi igrali Dostojevskog, Kafku, Kamija, Broha, Stefana Stefanovića, Ivana Čolovića.
Centar je bio domaćin svima onima u Srbiji i regionu koji su radili na dekontaminaciji bivšeg jugoslovenskog prostora zaglibljenog u mržnju. Prva dokumentarna izložba je bila Živeti u Sarajevu. Pitali smo naše sagovornike kada su prvi put bili u centru. Kulturološkinja iz Beograda Milana Šešić-Dragičević.
Pa ja sam ušla u centar baš kada se i osnovao za novu godinu. Znači, to je prosto bio jedan dan kada mislim da je bilo važno da se svi nađu.
Pisac iz Zagreba Miljenko Jergović.
sad, to je mogla biti 98. ili 99. godina.
Sarajevski reditelj Dino Mustafić sreo se sa Borkom Pavićević u ratnom Sarajevu prilikom prve posete beogradskih intelektualaca 94. Tada su pod bombama u podrumu hotela Holiday Inn dogovarali susrete. Prvi se brzo ostvario.
Boga mi je bila 95. još. Tek se rat završio, još Dejtonski sporazum je tek bio potpisan.
Publicista iz Prištine, Škeljzen Malići.
Kad smo organizovali izložbu kosovskih umetnika, znači 1997. godine, juna meseca.
Milena Šešić-Dragićević se seća mnogih projekata centra.
To je akcija koja se zvala Slušaj mali čoveče, Žudnja za životom, koja je na osnovu knjige Wilhelma Reicha pokrenula ceo set projekata. Malog čoveka kao simbola neotpora, znači ono koji se uvlači u sebe, u svoju ljušturu i koji dopušta da se bilo koji totalitarizam, nacionalizam, ekstremni komunizam i tako dalje, fašizam pojave na javnoj sceni.
Drugi projekat je neobičan književni maraton.
Kad je dolazila grupa hrvatskih pisaca okupljena oko festivala alternativne proze, ono 24 sata su tu ljudi čitali svoju prozu iz Hrvatske, a publika beogradska se smenjivala i meni to bio jedan izvanredan događaj.
Za Miljenka Jergovića, koji ni jednom kada je u Beogradu ne zaobiđe mesto kod Borke, najvažniji su susreti sa ljudima.
Sam tu baš sretao ljude koje godinama nisam vidio iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne, a što se tiče baš Beograđana, recimo pamtim, i to mi je strašno važan moment, emotivni bio, da sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju neke davne 2000. ili 2001. upoznao velikog i genijalnog glumca Bekima Fehmija i gospođu Branku Petrić.
Škeljzen Malići, publicista iz Prištine, se seća autorske izložbe albanskih umetnika sa Kosova u centru 97. godine, koja je izazvala negativne reakcije kako kod režimskih medija u Beogradu, tako i na Kosovu.
Sokol Bečir je pravio nekakvu instalaciju sa nekim ovim kacama za sir i šta znam, ali im je pravio konuse od metala, tako da su oni kao etno bombe. To je bio komentar na tadašnju situaciju. Medve ljudi isto imao slike koje je radio sa katranom crne i jedna slika je bila zapravo gdje sve je bilo isto tako u crnom. Datum 6. april 92. godine, to je dan kada je Sarajevo bombardovan.
Dino Mustafić se seća prvog sarajevskog projekta koji je predstavljen pred prepunom salom u paviljonu Veljković.
I upravo je u Centru za kulturnu dekontaminaciju upriličena knjiga koja se zvala Teatar pod opsadom. Tada se sjećam da u toj maloj dvorani Centar za kulturnu dekontaminaciju došlo je ono što se zove najbolji dio Beograda. To su bili oni koji su tokom cijeloga Miloševićevog režima pružali jedan intelektualni građanski otpor.
Centar je mesto gdje je, kažu Miljenko Jergović i Dino Mustafić, sačuvan obraz i Beograda i Srbije.
Mislim da Centar za kulturnu dekontaminaciju zaista bila jedna nova barka za sve one koji su željeli da se sklone od te zapravo luje onoga što se događalo, se nisu nijednog momenta predali, nisu se branili kao mnogi pacifisti šutnjom.
To je stvarno bio u neka vremena onaj komadiš Beograda gdje je čovjek dolazio kao na nešto što mu pripada i kao na mjesto gdje nikome ništa ne treba objašnjavati jer je svima zapravo sve jasno.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parlament Republike Srpske nastavlja raspravu o referendumu nakon što je sinoć prekinuo sednicu. EULEX nije učestvovao u izradi strategije za sever Kosova, kaže Deker Mabon. Državno tužiloštvo Crne Gore saopštilo da nema zakonskog osnova da se protiv Sokovića i Šekularca pokrene krivični postupak. Tužiloštvo za ratne zločine otvara dva velika predmeta u kojima je ubijeno više od 250 ljudi. Akcenat i na oduzimanju imovine stečene vršenjem ovih krivičnih dela. SAD pripremaju novi režim sankcija za Iran, najavio Obama. Danas oblačno i vetrovito, mestimično sa snegom od 0 do 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14:00. Prijatno.